horeen rakkoo hawaasa musliimaatiif fala barbaadaa baase kaleellee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin wal mari'atan. Manumaan wal mari'atan jaalanneef miseensa horee kanaa keessa Ustaazaa Ahmaddiin Muhammad guddisi.
Akkuma beekamu hawaasa musliimaa waggaa jahan dura bara 2004 irraa kaasee gaaffii mirga amantaa kaasee sochii adda addaa godhaa ture. Gaaffiin kaka'anis irra guddaa mootummaadhaan kan wal qabatan waan tureef mootummaan yeroo sana taayitaarra jiru. Gaaffii hawaasa musliimaa deebisuu diduu qofatu hin ta'in gaaffii kana namoota gaafatan ana dabalatee namoota hedduu hedoodhaan tarkaanfii fudhachuudha. Rakkina hedduu keessa turame. Amma immoo mootummaan amma jiru kun muummichi ministeerri rakkina hawaasni adda addaa qabu dhaga'anii hiikuudhaaf yaalii jedhaa jiru. Akkasuma hawaasa musliimaa irratti qoree fala barbaadu ta'ee kan socho'aaru qoree keenyaa. Waamanii akka haasofsiisuu qaban namoonni adda addaas gaaffiitti fakkaataa turani. Kaleessa mana hin gadda jechuudha. Naannoo dhuma sa'aatii 11 bilbilli bilbilamee borga nama sagantaan isin qabamee jira. Ganama sa'a 2 walakkaatti akka argamtan jedhamne kaleessa deemnee haasofsiisneen gara sa'aatii 2 walakkaa rakkina hawaasni musliimaa qabu hin kallattii adda addaatii waan jiru bal'inaan dubbanne.
Dhimmooti marii kanarratti ka'an keessaa hanga tokko maqaan haa dhahame Ustaaz Ahmed.
Waan kakkaafne hedduudha. Sana keessaa tokko finni guddaan dhimma mana marii islaamaa Itoophiyaa irratti yookaan majlisa irratti rakkinoota jiran kallattii adda addaatiin keessattuu immoo majlisni haala adda addaatiin dhaaba uummata musliimaa osoo hin ta'in dhaaba mootummaa ta'ee maqaadhuma islaamaatiin uummata islaamaa tokko akka hin taane adda adda qoodaa ture. Tarkaanfii adda addaa uummata islaamaa maqaatti moggaasuudhaan yeroo keessaa waan adda addaa jedhaatti deemaa kan rakkina uumaa ture. Ulamoonni amantaa islaamaa keessa jiran garaagarummaa laalcha hiikuudhaaf yaalii godhan keessattis keessattummoo tifnii mootummaa harka kallattii dhumaan keessa galchaa akka uummanni tokko hin taane hojii hedduu hojjetaa ture.
Filamuu majlisaa kan ilaalee lafarra harkifamuu fi dhorkamuu irrattis komeen dhaga'amaa ture.
Uummanni filannoo godhee majlisaa haala nu barbaaduun akka hin filannes filannoon akka hin jiraannes namoonni taayitaarra jiran mootummaa waliin taanee rakkina hedduu uumaa turanii. Kana qofas hin ta'in majlisni haalli itti hundeeffamu dabalate akkuma dhaaba kamii akkuma NGO kamii laayisensiidhaan eeyyama waggaa sadiin haaromfamu hin jira. Kun hundinuu rakkina ta'uusaas akkanumas rakkina gara dinagdeetiin gara hawaasummaatti hin jiru waan adda addaa waan hawaasa keessa jiru gaafii akkana akka.
Deebiin argattan maal fakkaata?
Marii godhameen booda wanni guddaa rakkinoonni isaan yoo majlisni. Jabaan uummanni barbaadu uummanni filatu kan uummanni hundi tokko irratti ta'ee walii galee jala deemuu danda'u yoo jiraate gaaffiin kamuu hin deebi'a. Deebi'uus qaba. Hawaasni bal'aan miliyoona 50 ta'u biyya kana keessatti majlisni amma jiru akka inni barbaadu ta'ee argamu mootummaanis hin barbaada. Ammaan booda akkas hin jettanis mootummaan harka keessa galchee majlisa irratti rakkina uumuun haa tokko faayidaa hin qabu. Warra majlisaa irra jiranus muummichi ministeerii waamanii haasofsiisaniiru. Kallattiidhaan kan jiraatan himee jiru tokkoffaa mootummaan majlisa hin deeggaru koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa hin deeggaru mootummaan uummata musliimaa Itoophiyaa deeggara. Kanaafuu akka durii mootummaan nu duukaa jira jettanii maqaa adda addaatiin wal gahiidhuma isaan irratti illee wal qunnamaniin jarri kun koree fala barbaaddu ejjennoo siyaasaa warra qabu shororkeessota waan akkanaallee jedhanii dubbannaan ammaan booda haasa akkanaas irraa hin barbaanne. Isin akka abbaa amantii tokkotti uummata hundaan deemu malee maqaa walitti moggaasuun hin qabu. Ammaan booda mootummaa keessaa namni tokko sinduu kan dhaabbatu waan uummanni barbaadu malee uummata qoodanii deemuun sirriinii fi kaleessa warra isin deeggaraa turan afaan Amaariffaatiin danqooroodha. Harka keessa galchanii isin duukaa warri dhaabbataniif warra danqooroodha. Sirriinii kennaan booda waan akkanaa kan jedhu simanii warratti furmaanni maalii kan jedhu irratti.
Dhiifama gara furmaataatuun dhufin. Warri kana dura koree ta'anii hawaasa musliimaa hoogganaa turan suni mootummaadhaan kan kaa'aman yoo ta'e Dr. Abiy waan beekan dubbataniiru.
Ilaalcha irratti isaanis akka ifa baasanii dubbatanitti mootummaan harka keessa galchuu irratti ifa ta'u wanna beekamaadha. Isaanis warri kaleessa isin duukaa dhaabbatanii dubbii keessanii isin gargaaraa turanii danqoroodha kan jedhame warra mootummaarra turanii warra waan kana dalagaa turaniin akkana jedhanii. Lammaffaa furmaata barbaaduu keessatti ala deemnu kaleessa tifnii harka galcheera wanni adda addaa jira yoo jedhameellee ka'ee wanni kun akkuma jirutti dhiifne ammaan booda anatu muummicha ministeera ammaan booda karaa kamiinu isasa ta'u maaliisa ta'u mootummaa maaltu dhibee filannoo barbaannaan masjidatti godha barbaannaan gandatti godha akka kaleessa wanni nu dhibu hin jiru har'a uummata musliimaa kanatti haa jennaan isin irratti waliigallaa nu keessa hin jiru kan jedhu. Mootummaa keessaas koree amma filatame kana hojiin hojjetu kana karaa kamiinuu namni dudduubbeetti deebisuudha. Tika keessaa haa ta'u, poolisii keessaa haa ta'u, simmintii uumuudhaan warra majlisaa keessaa illee haa ta'u namoonni yaa'anii godhan mootummaan tarkaanfiitti fudhataadhaan ifaan ifatti dubbataniiru. Kanarraa ka'amee qoreen nama sagal qabu irratti walii galamee filatamee akka hojii jalqabu itti deemuudhaaf walii galame.
Waggootii darban kana keessa masjida Anwaar biratti hiriirri adda addaa gaggeeffamaa ture. Inni kun kanaa wajjin waan wal hidhatu qaba?
Sanuma. Gaaffin yeroo sana hiriirri godhamaa ture osoo nu hidhaminis eegamu hidhamne. Wannuma kanaatiif hawaasni masjida Anwaariin dabalatee biyya guutuu keessatti bakka adda addaatti hiriirri kan godhamaa ture gaaffii kanaati. Ammas gaaffii jiran kana deebisuudha mootummaan majlisii haala kamiin haa hundaa'u. Haala kamiin haa dhaabbatu, majlisa jabaa akkamitti ijaaruu danda'ama, majlisni biyya biraa akkamitti ijaaramee jira, biyya keessas biyya alaas koreen kun deeme namoota mari'achiisuu qabu mari'ate muuxannoo adda addaa sassaabe haala kanaan dhaabbachuu qaba kan jedhu qorannoo irra gahe kana bakka muummichi ministeera jiranitti wanni kun dhihaata. Achiin booda akkamitti hojiirra deemamaa kan jedhamu walii galteedhaan akkatti deemamu waliin haasa'an.
Biyyatti kutaa adda addaa keessatti sababi amantiitiin walitti bu'iinsi gaggeeffaman jiru turan fakkeenyaaf masjida gubuun waldaa kiristiyaanaa gubuun waan akkas akkasii tureera. Isa kana warra harka keessaa qabu godhe moo uummatuma kana godhettanii yaaddu yeroo waan kana wal bira qabdanii ilaaltan?
Bakka daldalaatti rakkinni argamu ni mundeekaa. Rakkinoonni argaman hedduun jira. Akka hawaasa musliimaa tokkoof akka waan kanatti nama dhihoo ta'ee jirutti haalaan waan kana ilaalu. Manni musliimaa bakka bu'aa hoogganaa jabaa kan isa bakka bu'ee rakkinni kamuu furmaata kan ittiin barbaaduuf abbaa ta'ee musliima hunda dhaaba hammatuuf hoogganaa hammatuun qabu. Sababa kanarraan rakkinni kamuu yoo hawaasa keessatti argame tokkoffaa. Naman amanu nama kootu taayitaa irra jira jedhanii rakkinatti geessanii karaa kanaan furmaata barbaadu waan hin jirreef hawaasni haa ta'u dargaggoon haa ta'u hundinuu nama hin qabnu hoogganaa hin qabnu abbaa hin qabnu majlisa hin qabnu jedhee waan yaaduuf rakkina jedhee illee yoo argame ofumaa isaatiif karaa furmaata barbaaduutti deemuun waan kanaaf sababa ta'uu danda'a gara tokkoon. Gara biraatiin immoo akkuma odeeffannoo tokko tokko irratti jiru namootumti mootummaa keessa jiran amantaa lammantu walitti bu'a jedhanii hojiin tiknii hojjetus akka jiru odeeffannoon qabu irraa kanas nallaala. Wanni kun maalirraa argameennaan gara amantaa kamirraa iyyuu haa ta'u masjida gubuu haa ta'u kiristaana gubuu haa ta'u wanni akka kanaa uummatatu godheennee dhibbaan dhibbaa fudhachuu hin dandeenyu. Hawaasa kana keessaa namoonni tokko tokkos si wajjin jennees jalaaleffachuus yookaan rakkachuus hin dandeenyu heddulamman kana jira rakkinni jedhee tallaala. Rakkinni wanna akkanaatiif dhaaba jabaaf abbaa ta'e hunda hoogganuu danda'u barbaachisaadha jedhee kan amana.
Egaa koreen amma hawaasni musliimaatti amanu jettan sun ammaan booda hojii irra hin jiru jechuu?
Waliigaltee kaleessaa keessatti majlisnis har'a hojii haadhaaf hin jedhamne majlisnis ittuma fufa. Koreen fala barbaaddu hawaasa musliimaas uummata mari'achiise karaa koree kanaatiin furmaanni akka dhufu koreen kunis hin mari'achiisa sunis hin mari'achiisa. Mootummaa biratti waliigalteedhaan koreen gara lammanuudha ijaarame kanatu waan uummanni amansiise fuudhee deemu irratti waliigalamu itti hojjechuun kan koree sahaaraa kana ta'us koree inni kaan immoo akkuma isaanii waliinis haasaa irratti ka'eessi rakkina qaba kan jedhamu qorannoo qorachiisuudhaan waan adda addaatiin. Furmaata waan jedhamu kan biraallee yoo jiraate dhiheessuuf hundi amma koree jiru kana keessaa koree fala barbaaddu isa durii keessaa nama sadii qofa filatame. 17 keessaa sadii namoonni kaan keessanis yaada jiru waan adda addaa jiru sassaabdanii koree kanaa waliin dhiheenyaa hojjetanii furmaataaf akka deemtanus yaadni jedhu ka'eeraa jechuudha.
Kan biraa Ustaaz Ahmadiin kaasuu kan hin barbaadu amantii kamiyyuu namni hordofu amantii isaa akka tuqamu hin barbaadu kanaaf. Fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti quraana gubuu yookiin waan hin taaneef gochuun gaggeeffamaa ture. Gochoonni akkas akkasii ta'uun isaanii sun isiniin hin yaaddessaa?
Amma akka hawaasaatti fakkeenyaaf bara 1998 yuunivarsiitii hawaasaa keessatti quraana mana fincaanii keessa galchanii barattoota fakkaatanii namoonni godhan wanna sana sirriitti ala sana hawaasni mormee anis yeroo sana barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture akka barataatti hiriira baane mootummaa waliinis waan kana irratti dubbanneera. Al tokko tokko maqaa hawaasaatiin haa hojjetamu malee namoota waan kana walitti buusuu barbaadan namoota akkasiif hojjetu. Ala sanas hojiin bara sana hojjetame tikas hojjechiise an odeeffannoon qabu qofa sun ta'e namoonni waan kana walitti buusuu barbaadanii socho'anii yeroo sana mana barumsa hawaasaa barataa jedhamanii namoonni hojjetame sun booda irratti qabamanii mana murtiitti dhihaatanii utuma manni murtii jiru gadhiifamanii biyya Tigraay itti galanii faayilii isaas wani rosana je hunduman daga kabarka amma tokko tikatu mata walitti busu da wajeta al tokko mu memoni dun fan qurana sa tau kitaba kulkullu sa tau wannan kana kabaja mal kaba sanje wan sana wani barre sadarka wan sana kane su danda wani yo kunnan ki sana wani godane namota kan ar su danda al tokko mu amanta san ar su da yokani mu walan tumma mulli su da fis memoni amanta ke su jiran wadde su danda yamma ka kana amma sigara hundura sa ke fu danda namoni kayo kaba san walitti busu da yo amantan lama walitti bu'e hawasni amanta ke nyetuga ne yani enyu gode kayu mali ki gode hanger wana dera dabba te lalu rat sangni wan jiru alu masana emotionally ta e tertan bi ke se sera konin mo amanta ke nyetuga me mali wori wori ti buani mali poli ti buani dugani poli su mali ste e hanger una medun dabba te wan lalle miran bakina ke se senun yo hinjiran ne poli ku mali me dame yo ya dame re dabba te lalle me nikun garabrat de min dendo yo mu tellisne ya da miratin ko fay wana kalalalle sakina o mu denda a hala kanati nam mi amannu daga haru sata wana mon nigra kara kamino amanta walti buun amanta kan kane suft kesun wanu fay de mi ti kan yedo kan hala kanatu batani nam mon nigra fi wana kesi ojetani kayo sare barre oji ojetani sana hodun tay kayo dudde jiru sana tis devi devi su kadna jere sene ja ko dalas
duma mari ke nyarati ustaz ahmeddin oddosto samanti muslima fuwantu bachi subar badda yojrat
jawabinatti amma wonni kale samo tumarra ke sato umicha ministerara argine ilalle varegara annukun hojira oluni ga yero fudata korenkun roga baba ke sat baati tokkotyo hojira tumare baati tokkotyo lanno majlisa ke gifo mawga tokkotyo fudate hoji korenkun wojete socce fudatutu formata do matti di festa jadani wali gelte ka gahanda hawas ni balla ni skun gafin sa akadebiu majlis akamin no barbachi ga hala kamin asuta e barira akanjedu mudanno biye barat biye kamu da storan jiru sata ori biye ke so jirus majlis ke kum sandiye ala mudanno sa ila le ko danni akami ko tu majlis ni no gurmai pakina ke ni hita kanjedu ratti yada kore kana sis kenno mudanno qabnu kenno rakkino hawasa muslimat kandara ratti ilanno fedi ofitin wato ko tudubbe sinjerin yaade kabun hundu mahala kanatti finne ro gababa ke safurmani dufe akka hojitti senamu hawasni hundinu dore kana duba karabatun wa michegoda
ustaz ahmeddin jabal mohammed misensa kore fala barbadu hawasa muslima debina latanif maqara dio sagade america edugala toma
gela toma injada nishadana tumken